habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imana salaanta af soomaaliga v o a washington. waa habeen arbacaha bisha noofembar ee sanadka 2022 waa 9 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo 16 iyo 19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan guushii musharaxiinta maraykanka ee soomaalida ah ay xalay ka gaareen doorashada xilliga dhexe maraykanka.
caawa minnesota waxaa laga dooranayaa 3 gabdhood oo cusub oo qamaar xiran, marka taas waxay ku tusinaysaa haddii adigaa is aamintid, haddii dadkaaga ay ku aaminaan, ay ku garab istaagaan, wax kasta in ay kuu suurtageli karaan.
waxaad sidoo kale aan idiin haynaa warbixin ku saabsan sababta ay dumarka qurbuhu ugu firfircoon yihiin tartamada doorashada.
waxaan u maleynayaa gabdhaha soomaaliyeed inay daawadaan gabdhihii naga horreeyey oo ka mid ah walaasheen odan xasan iyo minnesota iyo deeqa dalaq iyo ilhaan iyo gurub tiro badan oo dumarkeena ah oo naga horreeyeen baana lagnay. waxaan ka fakeray inay dadkii naga horreeyey say u sameeyeen mataqaanaa anakana waan samayn karnaa baan isiri.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. doorashada xilliga dhexe ee maraykanka ee xalay dhacday waxaa ka qayb galay musharaxiin soomaali maraykan ah, kuwaasi oo u tartamayay xilal kala duwan oo isugu jira heer degmo, heer gobol ilaa heer federaal. gobolka minnesota waxaa ka tartamtay ilaa 12 musharax, waxaana guuleystay 8 ka mid a kuwaasi oo kale ah ilhaan cumar oo markii saddexaad ku guuleysatay doorashada kursiga degmada shanaad ee gobolka minnesota ee kongareska maraykanka. maxamuud nuur hodan xasan iyo samakaab xuseen oo loo doortay wakiilo ka tirsan aqalka hoose ee gobolka minnesota. saynab maxamed ayaa iyaduna noqotay gabadhii ugu horreysay ee soomaali ah ee madow ah oo ka mid noqota aqalka sare ee sanadka ee gobolka minnesota. waxay sidoo kale noqotay gabadhii ugu da'da yareed ee ka mid noqota aqalkaas, halka cumar faatax isna dib loogu doortay kursigiisii aqalka sare. fadxiye feera yare iyo cabdul cabdi ayaa iyagana loo doortay guddiga iskuullada ee magaalada minneapolis. gobolka ohio ismaaciil maxamed iyo muniire cabdulaahi ayaa ka mid noqday golaha wakiilada ee gobolkaasi. gobolka mayna waxaa aqalka sharci dejinta kusoo baxay 2 gabdhood oo soomaali ah, kuwaasi oo kale ah maane cabdi oo aan lala tartamin iyo deeqa dhala, waxayna kusoo baxeen doorashooyinkii ka dhacay magaalooyinka portland iyo lewiston. deeqa dhalac ayaa hore usoo noqotay gabadhii ugu horreysay ee soomaali ah oo duq magaalo ka noqota dalkan maraykanka. wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in ruushku aanu muujin wax calaamad ah oo muujinaysa in uu diyaar u yahay in uu wadahadal daacada la galo ukrain. arrintan ayaa daba socota mowqifka ruushka ee wadaxaajoodka lala bilaabayo dhinaca ukrain. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sharaxay in ruushku ay haystaan habab badan oo ay ku muujin karaan rabitaankooda iyo kartida ay u leeyihiin inay si dhab ah wadahadal diblomaasiyadeed ula yeeshaan ukrain, waxaana uu sheegay inay ka mid yihiin in ay joojiyaan duqaynta bartilmaameedyada rayidka ah, kaabayaasha biyaha iyo ilaha korontada, garoomada, dugsiyada iyo isbitaalada. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sidoo kale sheegay in ruushku uu helay fursad uu ku caddeeyo sida ay uga go'an tahay wadahadalka iyo diblomaasiyadda, isagoo ka fogaanaya tallaabadii aan macnaha weyn lahayn ee uu qaaday maalmo ka hor, taas oo ah in la joojiyo heshiiskii qamadiga. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa damacsan in uu soo hadal qaado arrimaha xuquuqda aadamaha ee masar oo uu booqanayo si uu uga qayb galo shirka caalamiga ee cimilada. sarkaal sare ayaa u sheegay warfidyanada in biden uu kulan labageesood ah la qaadan doono dhiggiisa dalka masar cabdulfataax al siisi. mas-uulkan ayaa muujiyey walaaca aqalka cad ee ku aadan kiiska calaa cabdulfataax oo u dhaqdhaqaaqa masar oo xidhan iyo weliba warbixino ku saabsan xaaladiisa caafimaad. dhanka kale, wakiilka qaramada midoobay u qaabisan xuquuqda aadamaha ayaa masar ku buuriyay in si degdeg ah loo sii daayo Cali Cabdi Fattaax oo u ololeeya dimuqraadiyadda. Volker Turk ayaa sheegay in nolosha Cali Cabdi Fattaax ay khatar weyn ku jirto kadib markii uu cuntada ka soomay oo haddana uu ku daray in uu joojiyo cabitaanka biyaha. Muqaal laga soo duubay ra'iisul wasaaraha Tunisia Najla Bouden ayaa u muuqday mid ay isdhaafsanayaan wadahadal iyo sheekaysi madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog. Arrintaas ayaa buuq ka dhaliisay dalka Tunisia iyada oo dowladda laga codsaday in ay faahfaahin ka bixiso dhacdadan. Arrintan ayaa dhacday xilli ay sawiro xusuus ah galayeen madaxda caalamka ee ka qayb qaadanaysa shirka cimilada adduunka ee magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar. Salaasadii muuqaal fiidiyo ah ayaa ku faafay warbaahinta bulshada, kaas oo Bouden ay ka soo muuqatay iyadoo sida muuqata muuqaalku uu muujinayo iyada oo la sheekaysanaysa madaxweynaha Israa'iil Herzog, wadahadalkuna wuxuu socday dhowr ilbiriqsi. Waxaa xusid mudan in labada dal ee Tunisia iyo Israa'iil aanay lahayn wax xiriir diblomaasi ah. Intaasna dhegeystayaal, waxay noogu idil warkii dunida. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Doorashooyinkii muddada dhexe ee loogu dareeray dalkan Maraykanka ayaa waxaa natiijo fiican ka helay musharaxiinta asalkoodu Soomaalida yahay. Waxaa ku soo baxay oo helay kuraastii ay u tartamayeen ugu yaraan 11 ka mid ah 17 musharax ay tartamaysay. Gobolka ay musharaxiinta ugu badan ka sharaxnaayeen waa gobolka Minnesota. Halkaasi waxaa warbixintan inooga soo diray wariyaha v o a da Maxamuud Mascade.
Doorashadan xilliga dhexe ee ka dhacday gobolkan Minnesota waxaa sanadkan musharaxiintii u tartamaysay ka mid ahaa 12 musharax oo Soomaaliya, waana doorashadii ugu horreysay oo tiro intaas le'eg oo Soomaali ahi ay u tartamaan. 8 ka mid ah musharaxiinta ayaa guuleystay halka 4 kalena laga adkaaday. Musharaxiinta guuleystay ayaa kala ah Ilhan Cumar oo mar kale dib loogu doortay aqalka Kongareska ee Maraykanka, Odan Xasan iyo Maxamuud Nuur oo difaacday kuraastooda golaha wakiilada ee aqalka Minnesota, iyo Cumar Faatax oo xajistay kursigiisii golaha sanadka ee aqalka Minnesota. Musharaxiinta cusub ee doorashadii xalay ku soo baxay ayaa waxaa ka mid a Seyne Maxamed oo loo doortay golaha sanadka, Samakaab Xuseen uu ku guuleystay golaha wakiilada ee aqalka Minnesota, iyo sidoo kale gudoonka waxbarashada ee magaalada Minneapolis ayaa waxaa ku soo baxay Cabdul Cabdi iyo Fadxiye Feeryare. Xildhibaan Ilhaan Cumar oo guusheedii xalay kadib hadal kooban u jeedisay taageerayaasheeda oo Soomaali u badnaa ayaa waxay sheegtay in guusheeda ay Soomaalidu door weyn ku lahaayeen.
Maanta waxaan haysanaa Minnesota 3 qof oo state representative ah oo na matali doono. Maanta waxaan haysanaa 2 qof oo state senator ah oo Soomaali ah oo na matali doono. Waa waxaa jiri jirtay aan aaminsanayn gabar xijaaban inaanan la dooran karin. Alxamdulillah, caawa Minnesota waxaa laga dooranayaa 3 gabdhood oo cusub oo qamaar xiran. Marka taas waxay ku tusinaysaa haddii adigaas aamintid, haddii dadkaaga ay ku aaminaan, ay ku garab istaagaan, wax kasta in ay ku suurtageli karaan.
Soomaalida kuraasta cusub ku guuleysatay waxaa ka mid a Seyne Maxamed oo noqotay gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliya muslimah oo madowa ee loo doorto golaha sanadka ee aqalka Minnesota. Zeynab ayaa waxa ay v o a la wadaagtay guusha ay gaartay iyo waxa ay uga dhigan tahay.
Asalaamu calaykum. Aad iyo aad u mahadsan tahay Mascade walaalkay. Aad baa ugu faraxsanahay guusha caawa dhacday. Alxamdulillah, waa guul anigu aan leeyahay, ay faamiligaygu leeyihiin, iyo dadka Soomaaliyeed. Waxay u dhigan tahay mid ahayd inay mar hore dhacdo, laakiin alxamdulillah fursadan aynu helay. Insha allah gabdho badan ama wiilal badan baa igu dayan doona oo soo bixi doona.
Zeynab Maxamed ayaa waxay sheegtay inay u guntan doonto sidii ay bulshadii soo dooratay ugu heli lahayd guryo jaban, waxbarasho iyo caafimaad. Dhalinyaradana waxay ugu baaqday inay dadaal dheeri ah la yimaadaan si ay hamigooda uga guul keenaan.
Waxaan kula dardaarmayaa in ay shaqaystaan, inay naftooda aaminaan.
Jaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa soo dhaweysay guusha ay gaareen musharaxiinta Soomaaliyeed. Jilaani Xuseen oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada, ahna madax hay-adda u dooda xuquuqda muslimiinta Maraykanka ee Care qaybteeda Minnesota, ayaa guulaha musharaxiinta Soomaalida ku tilmaamay شرف أي أسوه هويين المسلمين تماريكين
كنتي وقول وين ويان وحان ديه كرانا قارحان سومالي دا سند كان دورشوين كالي مشرحين تا كنتي وحي قارن هير ساري oo gaar ahaan marka la fiiriyo taariikhda dadka muslimiinta Mareykanka jooga oo dhan heer ay runtii ay lagu dayado gaar ahaan hadda state of Minnesota shan qof baa la dooranaya oo insha Allah soo baxay caawo oo xildhibaano noqonaya waxay noqonaysaa state-ka ugu weyn ugu tiro badan dad fadhiya aqalka sare iyo aqalka hoose Mareykanka oo dhan taasina runtii waxay ka dhalatay inay boqolkiiba boqolka ay noqdaan dadkaasi Soomaali marka runtii jaaliyadda Soomaaliyeedna waxay u tahay bilad musharaxiintaas runtiina tusay guushaas iyo dadaalkaasna iyagana waxay u tahay runtii horumar weyn
Maxamuud Sheekh Axmed Mascade VOA Minnesota
halkaan dhigistaan lagu nagala socotana walaanta af Soomaaliga VOA gobolka Ohio-na laba xildhibaan oo heer gobol ah oo Soomaali ah ayaa markii ugu horeysay ka mid noqonaya aqalka wakiilada ee gobolkaas Munir Abdullahi oo ka tirsan xisbiga Demokraatiga ayaa ku guuleysatay kursiga degmada 9aad halka Qariiqaan Ismaaciil Maxamed oo isna VOA-da u sheegay inuu ku guuleystay degmada 3aad waxa guushooda ay uga dhigantahay iyo dareenkiisa ayuu wariyaha VOA-da Cabdul Qadir Samakaab uu raisii kala yeeshay Ismaaciil Maxamed
maasha Allah runtii dareenkeena aad buu u sareeyaa aad iyo aad u faraxsanahay dareen oo hayna runtii taariikh baan aad iyo aad muhiim ku waa oo muddo dheer soo jiitamay runtii inaan gaarno runtii saameyn weyn buu ku leeyahay bulshada reer Columbus oo haya sababta ay ku tahay anagoo codkeena aad u badan yahay ilaa 60,000 dad ah ku deganahay inaan maanta xilibaana helno laga maarmaan bay ahayd marka farxad bay noo tahay mid ma hayna laba helnay maasha Allah
waa gartay marka kursiga aad ku guuleysatay muxuu yahay haddii aad noo faafayso
booska ku guuleystay aniga Muniraba runtii wax way boos xildhibaannimo way golaha ah marka boosku day way kala duwan yihiin qaar baa localka ah oo cityga ama magaalada levelkeeda ah midna waa gobolka ah midna waa federalka marka aniga ku guuleysanay waa xildhibaannimada gobolka ah gobolka Ohio
waa gartay marka hadda waad guuleysateen waxaadna noqoteen xildhibaanadii ugu horeeyay ee gobolka Ohio ee Soomaali ah ee la soo doortay marka guushina kadib maxaa idin xiga
guushina kadib runtii golaha fariisaneena insha Allah January baan la dhaarin doonaa si officially halku qaban doonaa kadibna shaqadeena waxa way xildhibaan ahaan inaan u dagaalno deegaanada ka socono anay deegaanka 3aad baa ka socdaa muneeyna deegaan 9aad baa ka socotaa waa deegaano runtii dad badan ay ku nool yihiin ilaa 300,000 oo qof qiyaasaha ay ku nool yihiin Soomaalida qayb badan ka yihiin marka shaqadeena waxa dadkaasna u adeegno inaan dhaqaale u doono barnaamijyo aan u abuurno dhalinyarada ganacsatayaasha dadka guryaha degan shirada degan safety-ga iyo nabadgalka community-ga waxaas oo dhan xilibaanka shaqadeysa waa in dhaqaale u soo dhiciyo
Ismaaciil dhowr sano ka hor ayaa tartan sidaan oo kale u gashay kumana aadan guuleysanin marka hadda maxaa suurageliyay guushaada oo tartankan maxuu kaga duwanaa kii hore
runtii taas waxay ahayd campaign-kii ugu horeeyay marka ugu horeysa la tartamayo runtii xaaladooyin badan baa dhib nagu ahaa oo runtii na xadidayay because anaguna khibrad badan uma lahayn siyaasadda soomaaliduna dad codaynaya ma ahayn oo fahasa siyaasadda saameyntii leedahay marka iska dareemi kartaa marka ugu horeysa qofku ordo marxaladooyin badan buu la kulmayaa runtii oo runtii khibra la-aanta baa keenaysa khibrad ma haystay laakiin se markii haddeer anaga labaad aan ordayno runtii campaign-ka horaa soo galnay weli dad kale ayaa dambeeya xataayagan oo soomaaliya bulshadii baa wacyigelin badan helay codaynta saameyntii leedahay muhiimka ay leedahay dadkii baa fahmay anagina khibrad baan u helnay campaign si loo rangareeyo si bulshada loola hadlo issueska iyo dhibaatooyinka taagan baana ka daragnay si saxan baahira haysta waxaasoo dhan runtii sababay inaan campaign aad ballaaran ku dagaalano maasha Allah hadii aan ku soo baxno hal day almost 16,000 cod ku guuleysanay 21,000 cod ay helay qofkii soo jeedinay 5,000 cod oo keenay marka waa taariikh runtii inaan over 80% of voting aan naga helnay
bulshada Soomaaliyeed kumanaanka ah gobolkaasi ku nool maxay uga dhigantahay inay helaan xildhibaanadii ugu horeeyay ee Soomaali ah iyaga ku matalaya gobolka Ohio
sawirti saameyn weyn bay runtii ku leedahay wax aad iyo aad loo farxaray waayay sababta ay ku tahay dadka oo Soomaalida oo kala muduhay degan oo muddo dheer ku noolaa dhowr 20 sano oo canshuur la baxayay oo carruurtoodu dalka ay ku dhasheen runtii inay helaan qof oo ayaga lamid ah isku diin isku midaba oo runtii oo u dagaalamayo oo og dadka in la cunsuriyeyn karin oo meesaska go'aamada laga qaadanayo qofka fadhiyo u hadlaya runtii saameyn aad iyo aad weyn bay ku leedahay bulshadaadana wax laga aaminsan yahay isbedel baa ku dhacay hadii la arko bulsho oo xildhibaan soo dad siyaasadda ugu jiraan dowladda degayo waraas community arkitaarunti aad iyo aad ballaaran laakiin wax siyaasad awood ku lahayn community asalka runti dhibaatooyin badan baa loo geysan karaa marka waa lagama maarmaan dalkan inuu qof runti siyaasadda uu nugiisa u leeyahay uu qayb ka yahay
Ismaaciil adiga waxaa tahay nin dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Columbus ee gobolka Ohio sidaan la soconno dhibaato badan oo dhalinyarada haysta ayaa jira gaar ahaan dhibaatooyinka ka dhasha dragiska ama daroogada dhalinyarada isticmaala kuwa ayaa u dhintay kuwa u xiran marka arrimaha noocaas oo kala ah kadib doorashadaada adiga iyo Munira dareenkiina ma ku jeedinaysaan maxaase idinkaga qorsheysan
dhalinyarada runtii waa halbowlaha communitygana runtii dadka noogu muhiimsan waaye runtii dadka aan dagaalamayno oo dalka ku nool aragnay inaan runtii ka ilaalino dhibaatooyinka dalkan uu leeyahay wanaagana oo ku qalqaalinayna inay ka faa'iidaystaan waaye dhalinyarada runtii goolkeena wax wayaan dhaqaale u soo dhicino deegaanadeena sidaan ugu helno community centers aan ugu helno wacyigelin aan ugu helno maxaal dhahay recreational centers meelooyin carruurta ay ku ciyaari karaan aan ugu helno dad aan waxaa garayna runtii wacyigelin u sameynaya programyo oo ka hortagaya drug abuse iyo substance abuse iyo xaaladahaas runtii waxaa rabnaa in communityga dhaqaale la geliyo
adiga iyo Munira guushiina doorashada Soomaalida Ohio maxay ka baran karaan
maalidu waxay ka baran karaan runtii wada kasta duniyada mar un baa la jeexayaa qof baa jeexayaa you know gobolka haddii aad Mareykanka aad la fiiriso guud hadeer you know Cabdi Wasamo kale iyo Samatar Ilhan Umar badan baa jiray runtii oo Raymond Soora wadooyinka noo jeexanaga annagana hadeer waan ka dambeynaa xoogaa waa derna state of Washington dad baa ka doortay marka duniyada wax ka soo la qabanayo dad baa jira oo waligeed halyay ah wadada jeexa dadkaasna ka dad baa ka dambeyn doona oo wadadii ayana qaadaya oo ka sii dalacaya marka runtii waxa la tahay wax lagu farxo waayay Soomaaliduna naga sa idiin joogaan waa dad halyay ah waa dad nool waa dad wax qabad leh kartina waa aad iyo aad marka inay kalsoonidaas ku qabaan inaana runtii dalkeenii ultimately dhibaatada ugu weynayso waa dalkeenii Soomaaliya si loo xalin lahaa waxaan rajaynayaa Soomaalidana qalbi wanaagaas iyo jacaylka dalkeenii Soomaaliya inaan wax ka bedelno wanaagsan insha Allah
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Maxamed oo u warramay wariyaha VOA Cabdulqaadir Samaka weli isla doorashada gobolka Ohio ayaa ku jirnaaya si ka duwan Soomaalida ku nool gobolka Minnesota oo ah gobolka ay Soomaalida ugu badan ku nool yihiin Ameerikanka gobolkan Ohio oo ah halka labaad ee Soomaalidu ku badan tahay loogama baran in Soomaalidu ay ka soo baxdo kuraas siyaasadeed ku tartamaan sababta haddaba tan keentay arrintan ayuu Maxamed Olaad Xasan waxa uu ka wareystay wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo muddo dheer degenaa gobolka Ohio
bismillaahir rahmaanir rahiim Olaad waad mahadsan tahay runtii waa maalin farxad weyn leh maanta guushii soo hoyeen laba qof oo baartay ku guuleystay xildhibaanimada gobolkan Ohio ee baarlamaankiisa dowladda dhexe Ismaaciil Maxamed iyo Munir Cabdullaahi runtii waxaan leenahay maaragtay guul iyaga iyo dadkii kale ku taageeray dadaalkii ay u soo galeen doorashadan iyo ummadda Soomaaliyeed ee reer Ohio runtii aad bay ugu riyaaqeen in laba qof oo muwaadiniina oo Soomaali asalkoodu yahay ay maaragtay u istaagaan markii ugu horreysay xilka xildhibaanimo ee dowladda Ohio runtii waxaan isleeyahay waa guul u baahan in la xuso oo maaragtay laguna daydo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in haddii ay gacmaha isqabsadaan oo ay dadaalaan inay guul ay soo hoyi karaan colaadow Ohio iyo Minnesota waa kala duwan yihiin waa laba gobol oo maaragtay kala nooc ah marka la fiiriyo astaamaha siyaasadaha iyo meelaha ay ku kala yaalaan Ohiona waxay ku taallaa koonfurta Mareykanka waxayna ku dhaqan tahay koonfurta Mareykanka oo la yiraahdo Southern States oo runtii xagga adeega iyo cunsuriyadda iyo ay xagga jirnimada xagga siyaasadu ay ku badan tahay Minnesota waxay ka tirsan tahay waqooyiga Mareykanka oo ay dadka xadaarada iyo soo dhaweynta iyo maaragtay diversity ga badana maaragtay in u qayliya ay degan yihiin marka yani nidaamkooda ayaa kala duwan iyo furfurnaantooda ayaa kala duwan taa ayaa keenaysa in Minnesota ay furfuran tahay oo hayaana xogaa ay xakiran tahay tan labaad waxay tahay Ohio waxaa jooga dad xoog leh oo madow ah oo minority ah oo Mareykan ah oo runtii wixii ka soo haro cadaanka degan iyagu ay ugu horeeyaan dadka xaq u lehna wax xiraan Soomaalida ajaanibta sarana ay levelka saddexaad iyo afraad ay ku jiraan oo marka waa lagu horeeyaa dhaadac dowladnimada ee soo baxa sidaad la socoto baarlamaanada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa doorta ayaa yiraahda kursigan baa furan qoladaasaan rabnaa ama qoladaan qof ka soo socdaa ama maaragtay yaan keenna marka waa lagu diranayaa Ohio marka madow baaxad leh oo maaragtay ka badan Soomaalida ayaa degan oo runtii muddana soo degana iyagaana qaybta maaragtay fiican qaata wixii ka soo haro ayaa laga yaabaa maaragtay in dad kale loo raadiyo Minnesotana way ku yar yihiin madowga labada qolo oo ugu badan cadaanka marka laga soo tago oo degan meesha waa maaragtay qolal yar mang oo ka timaado Asia Nigeria iyo Soomaalida oo Soomaalidu aad ay maaragtay u firfircoon oo wax la wixii soo dhaca fursado ah dowladdu ay u baahan tahay diversity waxaan la sameeyay in Soomaalidu ay helaan runtii dadaal badan way sameeyeen oo isku xirnaan badan way sameeyeen weyna ku guuleysteen waana maaragtay qudayasho badan ayay leedahay laakiin Ohio iyo Minnesota la isma barbar dhigi karo culaysaha ka jira oo kala duwan awgood waxaan isleeyahay fursadan ay heleen walaalaheen Ismaaciil Maxamed iyo Munir Cabdullaahi oo runtii labadaba ay ka mid noqonayaan golaha shacabka ee gobolkan Ohio wax weyn bay u tari doontaa Soomaalida halkan degan iyo dadka baratay oo lalaya arrimaha dadka soo baratay immigrantska loo yaqaan ama maaragtay xootiga ee hore ahaa oo hadda muwaadiniin ah xaaladahooda arrimahooda nolosha arrimaha bulshada hawlahooda wax badan bay ka qaban karaan Soomaalida deganna runtii walow ay culaysyo badan soo mareen oo maaragtay dabcan waxay ahaayeen dad ka yimid Soomaaliya oo qabaa'ilo kala duwan ah oo fikrado kala duwan wati laakiin waxaa la mahadis ah in generationka halkan ku koray oo ay Munira iyo Cabdullaahi bay ka mid yihiin in Ismaaciil bay ka mid yihiin waa generationka labaad oo ayagoo yar yimid dalkan ama ku dhashayba runtiina ka maran afkaartan maaragtay qabaa'iliga ahoo maaragtay cusuriga ahoo maaragtay dadka iyo dalka dib u dhigay waxaan isleeyahay iyaga iyo dadka lamidka ah ayaa bedeli doona insha Allah xaaladda guud ee umada Soomaaliyeed ee degan Ohio iyo Mareykanka ba waxaan jecelahay in umada Soomaaliyeed gobolkan Ohio ay garab istaagaan Munir iyo Cabdullaahi Ismaaciil Maxamed oo kale ay soo baxaan ay soo saaraan marka gacmaha la isqabsado oo la wada dadaalo oo umada ay isku mowqif noqoto ayaa maslaxadooda la wada gaaraa Mareykan marka la wada joogo Soomaali baa tahay, Afrikaan baa tahay, madow baa tahay, muslim baa tahay. Waxa inta ka hooseeya ma jiro oo dalkan u yaqaan. Marka waxa loo baahan yahay inta in lagu ekaado oo intaas maslaxadooda iyo wanaagooda iyo horumarkooda laga wada shaqeeyo. Waxaan isleeyahay maanta waa maalin maaratay guul ah waxaan rajaynayaa Munir iyo Ismaaciil bin Ilaahay maaratay hawsha ay u istaageen Ilaahay ku garab galo heer oo hayana guushaas ay ka qayb galaan Minnesotana xildhibaanad Ilhaan Cumar iyo asxaabta kale kasoo galay iyagana waa u tahay diideenina waxaan isleeyahay Soomaaliya way ka muuqataa siyaasadda Mareykanka arrimaha bulshada way ka muuqataa arrimaha dhaqaalaha way ka muuqataa xoolo badan ayaa jira waxaan leeyahay waa Ilaahay mahadii maaragtay in fursadahaas ay jiraan Soomaaliduna ay u istaagtay
dadka ku nool magaalada Columbus ama gobolka Ohio ee Soomaalida waxa jiray caqabado waaweyn oo horyaalay oo u diidayay inay sida reer Minnesota oo kale goor si horeysa ku soo baxaan kuraasta golayaasha dadweynaha ama baarlamaanka ama meel sare ay ka gaaraan siyaasadda dalkan Mareykanka gaar ahaan gobolka Ohio ma caqabada jiray oo hadda laga gudbay
runtii waxaan leeyahay waxa u baahan in dib loo baaro taariikhda labada gobol ee Soomaalidu kala degan yihiin ee Ohio iyo Minnesota Ohio waa gobol ka tirsan koonfurta Mareykanka waxa loo yaqaan American South oo ah goboladii maaragtay ka dagaalamay dagaalkii civil war ka dhacay Mareykanka 1800 marka dagaaladaas oo waqooyiga iyo koonfurta ay ku diriraayeen in maaragtay madawga la xoreeyo iyo in aan la xoreyn ohayana ay xuduudana u saaran tahay kana mid tahay gobolada koonfur Minnesota ay ka mid tahay gobolada waqooyiga xogaa xadaarada iyo arrimaha maaragtay soo dhaweynta dadka kala duwan ay ku fiican yihiin waxa kale oo dheer Minnesota waxa degan qaxooti badan oo cadaana oo ka soo guuray wadamada Scandinavia oo ah Finland Sweden iyo Denmark marka wadamadaas dadka ka yimaada waa dad maartay jacal ajaanibta iyo soo dhaweyntoodii waa dad aad u jecel halkana waxa degan dadkii maartay koonfurta ka yimid oo maartay wali ay
aad ayu masayn kaas waxa uu ahaa Dr. Cabdinuur Sheikh Maxamed oo uu rameeyay Maxamed Uraad Xasan qad kala socoteen walaanta af Soomaaliga VOA dhegaystayaal sida aan hadaba warbixinadaasi iyo wareysiyadaasi ku maqasheen doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka ayaa la qabtaa labadii sanaba mar waxayna muddo dhexaad u tahay muddada 4 sano ee madaxweynaha la doorto hadaba madax laanta af Soomaaliga VOA Cabdiraxmaan Yabarow oo badanaba nooga falanqooda arrimaha la xiriira siyaasadda Mareykanka gaar ahaan doorashooyinka oo aan goor dhaweyd ka wareystay sida ay u dhacday doorashadii shalay ayaan markii hore weydiiyay bal inuu si guud noogu dulmaro cidii tartamaysay iyo cida loo saadaalinayay in ay libti raacdo
Maxamed Xuseen waxa shalay Baritanka ku jiray siyaasiin u tartamayay dhammaan aqalka hoose ee Kongreska oo tiradoodu yahay 435 iyo 530 kamida boqolka kursi ee aqalka sanadka ah iyo waliba 630 kamida gobolada kontonka ah ee wadanka Mareykanka ka kooban yahay doorashooyin kale oo dabcan meeyra iyo kuwa kale oo arrimaha qoseeya gobol kasta ayaa iyaguna ku hoos daadsanaa oo gobolada ay ku kala duwanaayeen
aqalka hoose amaba wakiilada xisbiga ayaa loo badinayaa in uu ku gacan sareeyo
Xuseen caadiyan xisbiga talada haya mar walba doorashada xilliga dhexe ee aanu madaxweynuhu ku jirin waa laga badiyaa sababtuna waxay tahay iyada oo markii madaxweyne la doorto himiladaas iyo ifafaaladaasi lagu soo doortay wax badan iska bedelaan amaba ay dhacdo in waxyaabo badan oo dadku ay tirsanayaan haddii noqon lahayd xagga dhaqaalaha haddii noqon lahayd xagga soo galootiga iyo waxyaabo la halmaala laba sano kadib markaasi eeda dusha laga tuuro madaxweynaha markaa jooga marka ugu yaraatana aqalka hoose lagala wareego waana sida soo dhacday haddaan tusaale u soo qaadano sanadkii 2010 Obama waa tii midtermkiisa la galay oo isaga asalkiisa wakiil la doortay 2008 laakiin 2010 markii ay doorashada xilliga dhexe tan oo kale ay dhacday waxaa aqalka hoose loogala wareegay xisbiga dimuqraadiga tir gaaraysa in ka badan 60 kursi sidoo kale madaxweyne Trump laftiisa markii soo doortay 2016 wakiil loo dareeray sanadkii 2018 kuraastii waqtiga dhexe oo sidan waqtigan oo kale isaga laftiisa siyaasintii la jiray waxaa looga badiyay in ka badan 40 marka waa iska caadi in xilliga dhexe markii la gaaro ay aad iyo aad markano loogu hordamo oo ay dhacdo in markano laga badsho madaxweynaha markaas jooga gaar ahaan markay noqoto aqalka hoose waxaa dhici karta aqalka sare inay ceshadaan ama ay ku loolamaan laakiin aqalka hoose inta badan waa laga badiyaa waxaana iminka durba ifafaalada ka muuqatay siyaasiyiinta maalmahan falanqaynta lagu sameynayay in xisbiga dimuqraadiga ee hogaaminaya Joe Biden ayba ku tala galeenba in laga badin doono laakiin ay isku adkeenayaan inaan tirada looga badsho aanay badanin oo marka ay qaarkood ay sii diyaarsheenba in looyaradii iyo difaaci ay geli lahaayeen haddii aqalka hoose lagala wareego wixii ay sameyn lahaayeen in durba meel ay u sii taalo ayaad moodaa inay la sheegayo
aqalka sare ee sanadka ee sida weyn loo hadalhayo isaga ka war
ha Xuseen aqalka sare waqtigan hadda la joogo labada xisbi waxay kala leeyihiin 50-50 marka dimuqraadiga aqlabeedda haysta maadaama aqalka cad uu joogo oo madaxweyne ku xigeenku mar walba ay kafada dhinac u tuureyso laakiin waxa uu dimuqraadigu u baahan yahay in uu haysto kontankiisa si ma aan looga badanin xisbiga jamhuuriga soo aqlabiyada aqalka sare u helo waa in ugu yaraan mid kamida kuwi hore ay u heysteen dimuqraadiga ay la wareegan laakiin doorashadii xalay markaan u eegno iyo wixii dhacay waxa ay u eegtahay lamana hubee waxay u eegtahay in dimuqraadigu u heysan doono aqlabiyadiisi sababtuna waxay tahay xisbiga dimuqraadigu wuxuu ku badiyay kursi aanu awal lahayn oo Pennsylvania ninka la yiraahdo John Fetterman ayaa isagu ku badiyay taasi waxay ka dhigan tahay in xisbiga jamhuurigu ay laba ku badiyaan oo aanay hore u haysanin marka lama yaqaan inay taasi dhici karto inkastoo gobollo badan wili la isku dhow yahay oo aad arkayso in ma arkino aan la kala bixin aad iyo aad ayay isku dhow yihiin tusaale ahaan soo qaadanno gobolka Georgia Herschel Walker oo jamhuurigu wato waxa uu ka soo horjeedaa ninka imika kursiga ku fadhiya dimuqraadiga u jooga Raphael Warnock laakiin labadooduba imika waxa haystaan wax ka yar konton taasoo macnaheedu tahay in hadii saasay ku dhamaato ay tiro kale dib loogu noqon doono oo markaasi ay aan natiijada gobolka Georgia sanadkeeda aanay soo bixi doonin ilaa 6da December hadii Ilaahay ilaado
ugu dambeyn ma jiraan wax taariikh reeba oo doorashooyinkan ay keeneen oo dhinistayaasheena la wadaagi karto ama la qaysan karto
ha taariikh cusub way dhacday oo gobolka Maryland oo kale markii ugu horeysay taariikhda muddo 250 sano ka badan ayaa waxa governor ama barasaab ka noqday nin madow oo magaciisa la yiraahdo Westmore waxa asalkiisa aabihii ka yimid Jamaica waxaana uu aabihii dhintay isaga oo aad u yar wuxuu ahaa nin ay hooyo kaliya soo korisay laakiin wax bartay oo dadaalay buugaag qoray oo runtii halka uu maanta joogo dadaal ku soo gaaray waxa iyaduna taariikh waqtigan dhow cusub ah ee magaalada Washington DC ee caasimadda oo ah Mareykanka oo aqlabiyada dad madow ay ku nool yihiin ayaa waxa taariikhdan cusubay gabadha la yiraahdo Mary Bowser oo meyarka ka ahayd labadii xilli la soo dhaafay mar saddexaad loo doortay waxa taariikhda dhow ee cusubta arrintaasi ma dhicin maalmihiina soo dhaafay waayadiina soo dhaafay in qof uu saddex jeer basho waa markii ugu horreysay markii laga soo bilaabo waqtigii uu joogi jiray Miriam Berry oo nin caan ku ahaa Washington oo muddo badan hayay oo markii u dambeysay in inta maarkino gabadh uu darooga isagoo la cabaya lagu qabtay la xiray
dhinaca Soomaalidana dhalinyaro tiro badan ayaa doorashadii shalay ka dhacday Mareykanka wacdara ka dhigay haddaan soo qaadanno gobolka Minnesota oo keliya waxaa ka baratamay oo tartanka ku jiray dhalinyaro wiilal iyo gabdhaba isku jiray oo tiradoodu gaaraysa 12 kaasi waxaa imika la xaqiijinayaa 8 ka mid ah ay badsheen gobolka Ohio wiil iyo gabar ayaa ka tartamay labaduba way badsheen gobolka Maine waxaa baratanka galay 2 hablood 2 gabdhoodba way badsheen waxaa wiil naga maqan oo ogeyn gobolka Washington State iyo Dakotoyinka oo iyagana 2 gabdhood oo kala duwan ay ka tartamayeen laakiin ta cajiib kale waxay tahay Minnesota matala 8da badiyay 4 waa kuwii hore oo iyagu classkoodii xajistay 4ta cusub waxaa ku jirta gabadh la yiraahdo Zainab Maxamed oo ah gabadhii ugu da'yar ee wiligeed sanadka aqalka sare weeyaan ee Minnesota loo doorto waa gabadh muslima Soomaali ah ama 25 jir badde oo qofta ugu da'yareeda Zainab Maxamed taariikh aan caadi ahayn ayay iyaduna dhigtay guud ahaan marka la soo duubo dhalinyarada Soomaalida ee sanadkan soo baratantay ee gaaraya ilaa 18ka ee ay ka soo baxeen imika inta la hubo ee tiradaas 12ka ah waxa ay taariikh ka dhigeen doorashooyinkii afrikaanku ay ka sameyn jireen ama ay ka gali jireen Mareykanka iyadoo Soomaalida guud ahaan 12 milyan kaliya lagu qiyaaso ayay haddana waxa ay ka badsheen oo ay dhakafaar iyo ama kaag u keeneen wadamo sida Ethiopia iyo Nigeria oo wadankooda ay ku nool yihiin in ka badan 100 milyan marka hambalyo ayaan leenahay Soomaalida meel walba ay joogto waana taariikh cusub oo dhiirigelin u ah kuwa kale iyaguna halkan ku dhashay ama iyagoo yar yihiin
aada yu maasin yahay Cabdiraxmaan Yibro madaxa laanta af Soomaaliga v o a oo goordhoweyd ii warramayay doorashadan Mareykanka haddaba waxaa isku soo sharaxay musharaxiintii ugu badnaa ee asalkoodu Soomaali yahay oo gaaraya 17 kuwaasi oo ka kala sharaxna gobollada Minnesota, Ohio, Maine iyo weliba Washington Haruun Macruuf ayaa inoo diyaariyay warbixin ku saabsan safarka siyaasadeed ee gabdhaha Soomaali Mareykanka ah ee ka qaybgelayay doorashadan
in ka badan kala bar musharaxiinta tartamaysa waa gabdho Soomaali ah waxaana kamid ah Shukri Cabdullaahi Cole oo ka sharaxay degmada Kent Covington Auburn ee gobolka Washington. Shukri waxay dalkan timid iyadoo 10 sano jirta, waxayna ku kortay waxna ku baratay degmada ay ka sharaxan tahay ilaa ay ka gaarto shahaadada PhD.
Waxa ay ugu dhiirigeliyay maadaama aan xaafada area ku koray, aan wax ku bartay, aanan ka shaqeynayay 15 sano, waxyaalo tiro badan baan arkay, si gaar ahaan ay dadkeen u baahan yihiin inaan la caawiyo, hadday tahay dhinaca waxbarashada, hadday tahay dhinaca guryaha, hadday tahay dhinaca maamulka ciyaalka, child care-ka. Marka waxaan is iri waxyaalaha tirada badan wax baa ka qaban kartaa. Marka waan isku qasbay inaan fiiriyo inaan wax ka qaban karo campaign-kanan haddana ka bacdi soo galay.
Maxay kula tahay inay dhiiri gelisay gabdhaha Soomaalida ee qurbaha jooga inay ka qayb galaan tartanka siyaasadeed xilna ay wardaan?
Waxaan u maleynayaa gabdhaha Soomaaliyeed inay daawadaan gabdhihii naga horreeyey oo ka mid ah walaasheen Odan Xasan ee Minnesota iyo Deeqa Dalaq from the state of Maine iyo Ilhan iyo group tiro badan oo dumarkeena ah oo naga horreeyeen baan aragnay. Waxaan ka fikiray inay dadkii naga horreeyey say u sameeyeen mataqaana anakana waan samayn karnaa baan is iri.
Mid ka mid a gabdhaha Shukri Cole ay xustay inay ku dhiiri geliyeen inay siyaasadda u tartanto waa Deeqa Dharax oo iyada laftigeedu ku najaxday siyaasadda kadib markii sanadkii hore bishii December ay noqotay gabadhii ugu horreysay ee Soomaali ah ee duq magaalo ka noqotay dalkan Maraykanka, gaar ahaan magaalada South Portland ee gobolka Maine. Deeqa waxay haatan u tartamaysaa aqalka sharci dejinta ee gobolka Maine.
Waxaa laga yaabaa qofku hadduu arko qof isagoo kale ahba u eega ma gabar ha ahaataa ma nin ha ahaadee, waxaa laga yaabaa inay qofkaas ay rabaan inay maaragtay wuxuu sameeyey iyaguna ay sameeyaan oo ay sidaadaan allayle qofkan walaalka ee ku eeg especially gabadhan dumarka ee maaragtay xijaabka xidhan hadday ku guuleysatay adiguna maxaad maaragtay adiguna isku day. Waxaa laga yaabaa xataa yaraantoodii inay maaragtay ay waxay jeclaayeen ay ahayd laakiinse ayaan arag qof u eego maaragtay arrintaa ku dhaqaaqay. Marka waxaan u maleynayaa waxaa keenaysa maaragtay maadaama dumar badan oo Soomaaliya oo Somali Americans in this case ay maaragtay u tartameen maaragtay jagooyinkan ama kuraasidan siyaasadda, waxaan rajeynayaa inaan arko kolley intaanu nool nahay intaynan maanta u carareysa ama u tartamaysa kursiyadan dalka Maraykanka in ka badan labalaa saddex laab afar laab inaanu aragnay insha allahu sanadada soo socda.
Waayay, waxaan la hadlay gabadh la yidhaahdo Shukri Culow oo ku sugan gobolka Washington State ee dadka ay xustay inay ku dayatay oo ay ku dhiirigeliyeen siyaasadda adiga ka mid a, maxay kaaga dhigantay arrintaas?
Labadii kun iyo 2018 markii aan soo booqday Seattle Washington si wanaagsan oo maaragtay fiican bay su-aalo fara badan ii weydiisay oo ii tiri waxaan rabaa aan jeclaysan lahaa inaan maaragtay u tartamo kursiyadan banaan ama future-ka banaanaan doona ee siyaasadda state-ka iyaga Washington State maxay kula tahay. Markaa waxaan aada ugu dhiirigeliyey inay samayso maaragtay haddaanu nahay dumar badana waxaanu ka fikirnaa we will do this baritaan samayn doonaa sanadka dhammaan samayn doonaa waxa ay taa ha samaynin just do it samee oo maaragtay haddaa rasina
Foosiye Yuusuf Xaaji Aadan waxay ka tirsan tahay baarlamaanka Soomaaliya, waxayna ahayd gabadha keliya ee isku soo sharaxday doorashadii madaxweynenimada ee dhacday bishii May. Waxaan weydiiyey sida ay u aragto kobaca siyaasadeed ee ay sameynayaan Soomaalida qurbaha, gaar ahaan gabdhaha.
Gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta joogaan Maraykan, Yurub, Canada, waa tartankaas ay ku wada jiraan. Hadda adduunkii bay la qabsadeen, waa ku dhasheen ama waa iyagoo yaryar bay yimaadeen. Waxaan u arkaa horta guul baan u arkaa Soomaalidu soo hoyatay, waayo haddii ay baarlamaanada galaan dee waddankiibay wax badan tari karaa. Dadka dalka ay joogaan ay degeen ay noqdeen jinsiyadda qaateenna dadka ku noolee Soomaaliyeed ama cusbaanadan ama horaha u joogaanna wax tar weyn bay u noqonayaan, difaac bay u noqonayaan. Maraykan hadda 17 ka tartamaya 9 baa gabdha ah, waxay hadda ka badan yihiin ragga waa 8. Ingiriiska hadda 26 baa ku jira dowladaha hoose, waxaa 12 baa gabdha. Dal kastoo haddaad eegto Finland waa joogaan, Norway 3 baa ku jira, 2 gabdha ah, gabadh baa baarlamaanka sare ku jirta. Waxaynu ognahay kala Deeqa Dalaq oo meyarka noqotay ee Maine inkastoo haddana doorashadana ay ku jirtaan filayaan. Guul weyn bay u noqotay Soomaalida iyo han gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha. Jiilalka dambe iyo kuway dhalaanna waaba dee kasii korbar daraa. Insha allah waxaabaan arki doonaa madaxweyne orijinkiisa Soomaaliya ama gabadh Soomaaliyeed ha noqdo ama nin ha noqdo ma aragtay meelaha. Marka wax lagu farxa weeyeed Haaruun, waana wada hambalyeynayaa, waana dhiiri gelinayaa, waanan ku faanaynaa dhammaantoodba.
Waaye marka ha guuleystaan amayaysan guuleysanin, laakiin inay ku dhiiradaan gabdho sac u tiro badan inay u tartamaan xil, maxay kula tahay, maxaa u suurageliyey?
Waxaa u suurageliyey horta de meelaha ay ku nool yihiin oo haweenkii iyo raggii de isku si loo maaragtay loo arko oo ay maaragtay dhiirigelin ka helayaan, iskuulkii ka helayaan oo jaamacaddii ka helayaan oo waalidkii maaragtay ka helayaan ay arkayaan de haweenku heerkii gaareen. Marka oo aanay dee halkan xoogaa markay Soomaaliya joogaan, anigu waa siyaasadda soo jiray muddo dheer, xitaa ilaa madaxweyne isu sharaxay garabka ma helin garabka aan hubo inay iyagu helayaan markay isu soo taagaan, sababtoo halkan xoogaa dhaqankii iyo waxyaalo fara badan baa kooskaraynaya inaan halkan dhiirigelin badan aanay dadku helin. Si kasta qofku u dhiirado haddana garabba u baahan yahay iyo dee wax maaragtay codsiya oo taageera. Laakiin halka waxaa xaafaday degan yihiin baa dooranaysa oo maaragtay qofka marka loo arko qof aamina oo daacada oo shaqaynaya oo nadiifa cadaan iyo madow waa la dooranaya, cid kastaa dooranaysa oo xaafadaa degan.
Soomaaliya gabdhuhu waxay la kulmeen caqabado kala duwan inay helaan tiradii loo qoondeeyey dhammaan doorashooyinkii u dambeeyey. Siyaasiyiinta Soomaalida waxay isku raaceen in gabdhaha la siiyo qoondo dhan 130 marka la isku daro labada aqal ee baarlamaanka. Doorashadii 2016 gabdhuhu waxay baarlamaanka ka heleen 420. Doorashadii u dambeysayna waxay heleen tiro taa kaba sii yar oo dhan 220. Xildhibaan Foosiye Yuusuf Xaaji Aadan mar kale:
nasiib darada jirta ugu weyn waxaa weeye horta 4x5 oo dalkana la degay gabdhahana qaasatan gabdhaha la degay, waayo odayaal dhaqameed baa layidhi soo qora dadkii, ninkaasina wuxuu yaqaanaa u nin buu ka xisaabtamaaya gabadhbow wax qaban kartaba wax tari kartaba mabageli karayso maskaxdiisa iyo laabtiisa. Marka qabiilkii odhan ayaa anaga gabadhinama masalayso, xataa gabadhu waxaa la odhanayaa caruur qabiil kale ay leedahay ayaa la dooranin, which macnaha sameynay. Marka waxaan waa dhaqan iyo siyaasadii dagaaladan iyo burburkani keenay inay dadkii dib u dhac badan xagga maskaxda ku dhacdo. Baarlamaanka codkii la rabay gabdhuhu 3 waxay u gaari waa 24 baa idinka 20 meelahaas weeye 100%. Waxa dib u dhacaana dhigay waxaa weeye doorashabata kasii dambaysa way kasii liidataa intii 4x5 ka la qaatay ilaa 2022 sannadood. Mid walba tii ka dambaysa dadku waxay bay la qabsadeen qaladkaasaa sax noqday, markaasaasay dumarku baa inkastoo dumarku yihiin dalka dadkii isku hayay intii dagaalku socday ilaa hadda qoyskii iyo tacliintii caruurtii. Hadda gabdhaha aynu ka hadlaynay dabadda xeerka wada gaaray Maraykan, Yurub, meel kastay tahay, waa hooyo Soomaaliyeed qofka ku haysa meeshaas heerka gaarsiisa, iyadoo qaxootiya, iyadoo nafkii garanaynin, iyadoo laga yaabo inay maaragtay culturkii hawadii ay ku tahay waxaanay aqoonin, afkii yahay waxaanay aqoon, dhaqankii yahay waxaan aqoon, ay ku mintidasa caruurteedii inay ka adkaato oo waxbarto oo la dadaasho. Laakiin halkan markaad joogto totally different weeye dhaqankii, burburkii, dagaalka, wixii oo dhan baa maaragtay dib u dhaca ku keenay gabdhaha.
Deeqa dhala xaduqa magaalada South Portland waxay sheegtay inay fahamsan tahay caqabadaha haysta gabdhaha Soomaaliyeed ee gudaha ku sugan, waxayna sheegtay inay diyaar u yihiin inay u adeegaan dadweynaha Soomaaliyeed. Hase yeeshee xaaladda ay ku sugan yihiin ay ka hortaagan tahay inay hantaan hadaf u dhigma hamigooda.
Aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo warbixintaasi inoo soo diyaariyay. Halkaad kala socoteena waa laanta Soomaaliga ee VOA. markana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska. magaalada Boosaaso waxaa ka jira macadyo haweenku ay ku bartaan xirfado shaqo abuur u noqda. Qaar ayaa iminka ku guda jira barashada xirfadahaas iyadoo ay jiraan kuwa horay u dhameystay waxbarashadooda isla markaasna goobo ganacsi ka furtay gudaha Boosaaso iyo magaalooyinka ka baxsan. Xirfadahan oo ah kuwa dhowr bilood ee haweenku ku bartaan ayaa isugu jira midabaynta dharka, ilaansaarka, tolida dharka iyo qaar kale oo badan. Kawsar Cabdinaasir Xasan oo ka mid ah macallimiinta haweenkan waxbara ayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska waxa ay uga warantay sida ay haweenku fursadahan uga faa'iideystaan.
Runtii waxa wax barnaa gabdho badan isku ku jir hooyooyin iyo gabdho yaryar iyo kuwa waxbarashay iskaga yimi. Waxaan ilaanka barnaa arday gaaraysa sanadkii waxaan soo saarnaa arday gaaraysa 600 ama 500 oo arday ah. Waxa xirfadda ilaan saarka baahi weyn ka dabooshay hablo badan oo dhar gadi jiray suuqyada taagnaan jiray oo baahidooda ay dabooshay. Xirfadda ilaan saarka waxaa si weyn loogu shaqeystaa maalmaha ciidda, Qamiista iyo Jimcaha dadka dalxiisada ay aadaan. Anfac wuxuu soo saaraa qaybta qurxinta arday tayo leh oo qaybtooda macalimiin isku bedelay inay ka shaqeeyaan jaamacadda Boor Mahadeersaan. Maasha Allah, xirfadda farsamada gacanta ee cilaan saarka aad bay u fiican tahay. Waxaan barnaa cilaan saarkii, makeup-kii iyo timidhisidii, sharaxaada sida artist u noqon lahaayeen, bugaagta ugu sawiri lahaayeen majaladaha kaleeto, inay suuq geeyaan bugaag soo saaraan oo iibiyaan. Waxaan u mahadcelinaynaa macadka farsamada gacanta ee Anfac iyo dhammaan waalidiintii ku taakulay inay gabdhahooda wax bartaan oo soo saaraan gabdho shaqeysta iyaga waddankooda jooga.
Haweenkan bartay xirfadahan ayaa qaarkood waxa ay goobo ganacsi ka furteen meelo ka baxsan gudaha magaalada Boosaaso, sida ay mar kale barnaamijka haweenka iyo qoyska ay u sheegtay Kawsar oo ka mid ah macallimiinta haweenkan waxbara.
Dadka qurxinta aan barno waxay isugu jiraan hooyooyin, gabdho yaryar iyo maamooyin da'ah. Waxay wax bartaan xilliyada xagaag oo kaleeto, saddexda bilood dadka xagaag ku maqan yihiin. Qaybtood markay laba bilood ama saddex bilood ay bartaan, waxay aadaan tuulooyinkii dadka u xagaa baxay iyagoo ku soo shaqeystay ay dib noogu soo noqdaan. Mahadaasna waxaa iskale macadka Anfac oo garab weyn ka qaatay in baahidii dadka shaqo uu daboolo oo xirfadda farsamada gacanta cilaan saarka ah. Waxaa jira haween guryahooda iyagoo jooga ku shaqeysta oo loogu yimaado guryahooda loogu tago iyagoo meel furan oo helaya fiilkoodan kasoo saaran kara iyagoo gurigooda jooga, dadkana ugu cilaam dadkana bara iyagoo gurigooda jooga oo ku shaqeysta.
Inkastoo haweenka qaar ay bartaan hal xirfadeed oo keliya, waxaa jira haween iyagu u xusul duubaya inay bartaan dhowr xirfadood si ay ugu shaqeystaan.
Waxaan ahay hooyo ardayada, magacayga waxaa dhahaa Mako Maxamuud Maxamed. Waxaan wax ka bartaa macadka Anfac. Waxaan bartaa xirfadaha gacanta. Hadda madda bilaabay aan dhiganayay kariska, waa lay bilaabi doonaa inshaallah. Waan qornahayn laakiin hadda qarqaanka iyo cilaankan bartaa inshaallah. Waxaan rajaynayaa inaan ku faa'iido, waxna ka faa'iido xaafadeeda la tago ku shaqeysto. Inshaallah rajaynayaa haween badan ku faa'iido oo haween ku shaqeysta baan arkay. Anigana dareenkayga saasaa soo kicisay. Waxaan arkay hooyooyin ila mid ah oo xaafadooda iyagoo jooga xirfadaha ku shaqeysanaya kariska iyo harqaanka iyo cilaan saaridda kulliba ku shaqeysta xaafadooda iyagoo jooga. Anaga waxaan rajaynayaa xaafadeeda insha Allah marka dib ugu laabto inaan ku shaqeysto xirfadahaas oo dhan ku faa'iido.
Magacaygu waa Xaawe Cabdi Maxamuud. Waxaan ahay ardayda dhigata saddexda xirfadood oo kala ah cilaan saarka, mahayta harqaanka iyo sida dharka loo kariyo. Run ahaantii aad baan u jeclaa mar walba inaan barto. Sadex waxaan rabaa inaan ganacsi kasii sameeyo saddex meelood oo kala duwan. Weliba haddii laba ka mid aan ku shaqeystaa sida dharkariska iyo muxuu ahaayeeto cilaan saarka. Aad baan u jeclahay, xitaa waxaan jeclahay wixii la barayna cid kale sii baro, aan meel wax lagu baro aan sii furto. Runtii horta shaqada tan waa shaqo muxuu ahaayeeto furfuran oo durbaba qofku muxuu ahaayeeto dhaqaale ka heli karo. Waxaan rabaa inaan ganacsi ka sameeyo, waxaan rabaa inaan dad sii baro.
Waa gartay iminka laba goobood baad ii sheegtay inaad ku leedahay Boosaaso. Shaqaalaha ka shaqeeya maxay isugu jiraan?
Shaqada hadda labada midood aan ku shaqeeyo sida cilaan saarka iyo muxuu ahaayeeto dharka la kariyo. Shaqaalaha hadda badanaa waxay laba u kala baxaan, kuwa aan macadka isla dhameynay iyo kuwa muxuu ahaayeeto caadi aan iskula shaqeyno. Xitaa waxaa jira kuwa aan meesha isla wadaagna baa jirta, isla wada shaqeysano markii meesha usoo wada dhameynay isla furanay. Waxaa jirtay dad voluntary marka hore wax lagu baray aan wax ku barnay oo haddeer suuqa gashay oo shaqeysata, oo skillskii iyo muxuu ahaayeen xirfadii la baray suuqa kaga shaqeysta gudihiisa iyo qayb ka mid a annaga noo shaqeysa.
Magacaygaleyni Ibraahim Cabdal Isaaq aa la yiraa. Dharkariinta waa bartaa, dad baa dharkooda intii soo qaatay i yimaada, dhahaa naqshadaha natusaa u xirto waa ugu faa'iideeyaa. Maasha Allah.
intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo todobaadkan idinkaga imanayay magaalada Boosaaso. Kan iyo kulantideena dambe waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
Ada yuma santay Fadumo Yasiin oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska halka kala socodtiina walaanta Soomaaliga VOA. Ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Sweden ayaa isaga oo ku sugan dalka Turkiga sheegay inuu geed sare iyo geed gaabanba u fuuli doono sidii ay dawladdiisu ula dagaalami lahayd dambiyada iyo argagixisada. Dawladda Sweden ayaa doonaysa inay raali geliso Ankara si ay si buuxda ugu ogolaato Sweden inay ku soo biirto ururka NATO. Warbixin gaar ah oo ku saabsan amurtan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Wadamada Sweden iyo Finland ayaa dalbaday inay ku biiraan ururka NATO bishii May kadib markii Ruushku ku duulay Ukraine, laakiin Turkiya ayaa sheegtay inaanay aqbali doonin dalabka labadaasi dal, iyadoo Ankara walaac amaanka ah ka muujisay sababo la xiriira kooxda PKK iyo kooxo kale iyo weliba dalalkaasi oo hore uga mamnuucay Turkiga inay ka iibiyaan hub. Saddexda dal waa Turkiya, Sweden iyo Finland ayaa bishii Juun kala saxeexday heshiis hordhaca oo Ankara la noqotay diidmadii hore, halka ay ku heshiiyeen in Stockholm iyo Helsinki ay ka hawlgalaan walaaca Ankara. Ra'iisul wasaaraha Sweden oo ku sugnaa xarunta baarlamaanka Ankara ee Turkiya ayaa warbaahinta u sheegay in dowladdiisa cusubi doonayso inay dardar geliso dadaalka ay ku doonayaan inay NATO xubin kaga noqdaan. Maxamed Cawad oo ah falanqeeye degan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden ayaa weydiiyey inta ay leekeyd iyo qaabka ay dowladihii hore ee Sweden u taageeri jireen kooxda PKK iyo kooxaha kale ee uu Turkigu ka biyadiiday.
Cabdixaafid, dowladdii hore ee Sweden saameyn ballaaran ayay ku lahayd inay kaalmo siiso jabhadda kurdiyiinta ee ka dagaalanta Turkiga iyo ka dagaalanta Suuriyaba, waxaana kaalmo toos oo militari ay siin jirtay jabhadda YPG ee kurdiyiinta ee ka dagaalanta Siriya xilliga ay dagaalka kula jirtay ururka Daesh. Inkastoo markaas dalalkan Sweden iyo midowga Yurub ee kala qaybahooda kale iyo Mareykanka ay u aqoonsadeen jabhadda Turkiyiinta ee kurdidu leeyihiin PKK urur argagixiso, haddana waxaa xusid mudan in madax sare oo ka tirsan jabhaddaasi ay wadamadani marti geliyeen iyagoo markaasi siiyey maygelyo siyaasadeed. Marar badanna waxaabay ku eedeyn jireen Turkiga sida uu ula dhaqmo dadka kurdiyiinta inay tahay wax ka baxsan qaabka bini'aadantinimada, iyagoo sidoo kale eedeymo ballaaran markaasi ugu soo jeedin jiray madaxweynaha dalkaasi Turkiga ee Erdogan. Balse xilligan waxaa si weyn isu bedelay baa la odhan karaa. Dowladdan Sweden ee imika dhalatay jihadaas jaha ka duuray qaaday waxaan moodaa si ay u hesho markaasi inay ka mid noqoto ururka NATO, inay ka weecan doonto jidkii hore ay qaaday dowladdii hore Sweden ka talinaysay oo aad ugu dabacdabacsanayd markaasi kooxaha kurdiyiinta ee ka dagaalama Suuriya iyo Turkiga.
Ra'iisul wasaaraha Sweden ee cusub waxa kale uu sheegay inay ahmiyadda koowaad ee dowladdiisu tahay la dagaalanka dambiyada, wax ka qabadka dambiyada abaabulan, iyo la dagaalanka xiriirka ka dhexeeya dambiyada abaabulan iyo argagixisada. Arrinkani waxa uu markhaati kale u yahay inay siyaasaddu aanay lahayn saaxiib ama cadow joogto ah. Dadka ka faalooda arrimaha Yurub iyo Turkiyeyna waxa ay sheegayaan in dalalka Iskandinaafiyanku ay ugu adkaayeen arrimaha Turkiya ayaa iminka ku qasban yihiin inay soo dabcaan. Duulaankii Ukraine ka hor ee Ruushka ayaa siyaasadda Yurub iyo istaraatiijiyaddaba wax weyn ka bedelay, kuna khasbay inay dalalka Sweden iyo Finlandba ay aad uga soo degaan halkii ay ka taagnaayeen Ankara. iyaga ayaana iminka u baahan waa kan mar kale maxamed daawad
abdullahi tan iyo intii uu ruushku ukraine weeraray wadamadan sweden iyo finland waxa la soo dirsay cabsi weyn oo ah in dagaalkaasi uu saameyn ballaaran ku yeelan karo maadaama markaasi ay xuduud dhuleed iyo mid badeed ba ay wadaagaan dalkan ruushka een waana tikeentay in dalalkani ay codsadaan inay ka mid noqdaan ururka NATO si markaasi ay gaashaan uga dhigtaan haddii ruushku weeraro u geysto ama sidii Ukraine kale uu weerar ugu soo qaado waxa xusid mudan in dalalkani ay kor u qaadeen miisaaniyadahooda militariga oo markaasi markii hore hooseeyay iyagoo inta badan gelin jiray dhaqaalaha ugu badan sidii dadka iyo waxyaabaha arrimaha bulshada caafimaadka waxbarashada kor loogu qaadi lahaa balse hadda waxa muuqatay in militariga laftiisa ay qaybo badan geliyeen waxaana muuqata in ay ciidamadoodu ay sameynayaan dowlatusyo ay ka sameynayaan dhanka badaha ay ruushka ka wadaagaan iyo cirkaba si ay markaasi ay u muujiyaan joogitaankooda goobahaasi haddii uu ruushku ku soo gardarroodo waxaa sidoo kale Sweden oo kale ay wax badan ka bedeshay dhanka militariga oo kale dhalinyaradu markay 16 sano gaadho waxaa qasab ku ah markaasi in ay bartaan xirfada ciidanimada oo kale haddii loo baahdo mustaqbalka inay dagaalada qayb ka noqdaan si ay baa uga qayb qaataan
madaxweynaha Turkiga ee taqan oo hore ugu eedeeyay dawladda Sweden ee gabadhsi Soomaaliyeedka BKK ayaa shalay galinkii dambe ku qaabilay ra'iisul wasaaraha cusub ee Sweden aqalka madaxtooyada ee magaalada Ankara ee dalkaasi ee Turkiga Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil VOA London
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada mid ka mid ah heesahan ay ku tala galay
Thank you.
heeskaasi uu nagu luqeynay fanaanka maxamed salaabaan tubaa ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteeni dacadeed oo si toos ah idinka imanay islaanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o washington oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.